Λούκα, 931 σελίδα. Είναι το ΚΑΓ. Θα διαβάσουμε από το 33 και κάτω. 33. Και ότε ήλθον εις τον τόπο το ονομαζόμενο Κρανίου, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους των μεν εκ δεξιών, των δεξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε: Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξέβρωσε την πράτουση. Διαμεριζόμεν δε τα ημάτια αυτού, έβαλον κλήρον και ίστατο ο λαός θεωρών, ενέπεζον δε και οι άρχοντες με ταυτόν, λέγοντες: Άλλους έσωσε, ασώσει αυτόν, εάν ούτως είναι ο Χριστός, ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπεζον δε αυτόν και οι στρατιώτες, πλησιάζοντες και προσφέροντες όξος σε αυτόν, και λέγοντες: Εάν είσαι εσύ ο βασίλευς των Ιουδαίων, σώσω σε αυτόν. Ήτο δε και επιγραφή γραμμένη επάνω αυτού, με γράμματα ελληνικά, ρωμαϊκά, εβραϊκά, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εν δε το κρεμαστέν των κακούργων, ευλασίμοι αυτών λέγον: Εάν σε είσαι ο Χριστός, σώσον εαυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος επέπληται αυτών λέγον: Ουδέ το Θεό δε φοβήσε, σύ ώστις είσαι εν δι' αυτή καταδίκη. Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσο επράξαμε, απολαμβάνομαι. Ούτως όμως ουδέν άτοπο έπραξε. Και έλεγε προς τον Ιησού: Μνήστητι μου, Κύριε, όταν έρθει τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, σήμερα θερίστε με τεμού εν το παραδείσο. Ήτο δε ως έκτη ώρα και έγινε σκότος εφόλη τη γη, έως ώρας ενάτης. Και σκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη στο μέσο του καταπέτσμα του ναού και φωνάξατε με φωνή μεγάλη ο Ιησούς, είπε: Πάτερ, ισχύρα σου παραδείω το πνεύμα μου, και τάτα υπόν εξέπνευσε. Και την πρώτη μέρα, λέει, στο ΚΑΔ, κεφάλαιο το πρώτο, πρώτο εδάφιο, με την πρώτη μέρα της εβδομάδος, ενώ το όρθος βαθύς, ήθονε στο μνήμα, φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλα τεινά με ταυτόν, έβρονται το λίθον αποκεκυλισμένο από το μνημείο, και εσελθούσε, δεν έβρον το σώμα του, του Κυρίου Ιησού. Και ενώ είσαι αναπορία περί τούτου, ιδίω δύο άντρες εστάθησαν προς την αυτόν με ημάτια αστράπτοντα, καθώς δε αυτοί εφοβήθησαν και έκλειναν το πρόσωπο εις τη γη, είπαν προς αυτά: Τι ζητείτε, το ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Δώσε μας το λόγο και σήμερα, Κύριε. Σταύρωσαν τον Κύριό μας. Έπρεπε να σταυρωθεί. Αμαρτίες δικές του δεν είχε. Έπρεπε να πληρώσει. Αυτός ήρθε και η αγάπη του για μας έφερε αυτό το αποτέλεσμα στη ζωή του. Αλλά αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι όχι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έφτασε κάποιο σημείο να περάσει το σταυρικό θάνατο, γιατί το τέλος της διαδρομής του το ήξερε ο Ιησούς Χριστός όταν ο Σταυρός εις τη γη. Αλλά αυτό που είναι τεράστιο και που περνά παρατήρητο είναι αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά, ότι κάποιος το είχε προφητεύσει πριν καλά-καλά πέσει στην αμαρτία ο άνθρωπος. Ήταν την περίοδο που έδινε τις ποινές ο Θεός. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι στον παράδεισο έγινε η παράβαση και βλέπουμε στο θάνατο έγινε ακριβώς όπως το ήθελε ο Θεός, γιατί αυτός ο οποίος εκτέλεσε το σχέδιό του ήταν με ένα άνθρωπος, αλλά η αγάπη ήταν τέτοια ώστε να ανεχθεί τα πάντα και να κάνει ακριβώς όπως το θέλει ο Θεός. Τη μάχη, όπως είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, την έδωσε στην προσευχή. Εκεί τον ενίσχυε ο άγγελος, γιατί αυτό το οποίο έγινε στη ζωή του ήταν τεράστιο. Το να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος που δεν είχε ούτε μία αμαρτία να υπομειστεί τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και βλέπουμε τώρα ότι το σχέδιο έχει πραγματοποιηθεί από την πτώση του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά το προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα, αν δεν το έχουμε καταλάβει, είναι αυτή η ποινή που έβαλε ο Θεός, ώστε οι γήινοι άνθρωποι από εκεί και πέρα να ζουν με αυτά. Θα σας θυμίσω, είναι τρία σελίδα, το γάμα κεφάλαιο, Γένεσης, και λέει στο 14, και ο Κύριος ο Θεός είπε προς τον Όφη, είναι τρία σελίδα: Επειδή έκαμε στούτο επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, επί της χιλίας σου θέλεις περιπατή και χώμα θέλεις τρώγει πάσα σήμερα στη ζωή σου. Και έχθρα θέλω στήσει ανάμεσα σου και της γυναικός και αναμέσω του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Πρόσδετη γυναίκα είπε, θέλω υπερπληθύνει τα λίπα σου και τους πόνους οικειοφορία σου, με λίπα θέλεις γεννά τέκνα και προς τον άντρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Πρόσδετο τον Αδάμ είπε, επειδή υπήκουσα στο λόγο της γυναικός σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα σε μη φάγεις, από αυτού κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου, με λίπα θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής, πάσα σε μέρα στη ζωή σου. Και ακάνθας και τριβόλους θέλεις βαστάζεσαι και θέλεις τρώγει το χόρτο του αγρού. Και εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτο σου, όσο επιστρέψεις στη γη, εις την οποία ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις τη γη θέλεις επιστρέψει. Αυτό είναι τώρα το όλο ζήτημα. Είπε πράγματα τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα σε εμάς και θα γίνει όσο υπάρχει άνθρωπος στη γη. Αλλά εκεί μέσα σε αυτά που είπε τα τόσο σοβαρά πράγματα, είπε κάτι το οποίο είναι το σοβαρότερο για μας. Ενώ έφερε την κατάρα στον άνθρωπο και η γη εδεσμεύτηκε ώστε να υπηρετήσει αυτό το σχέδιο, θα λέγαμε, της ποινής εναντίον των ανθρώπων, βλέπουμε εκεί ο ίδιος ο Κύριος δέχεται να ανασκευάσει αυτό το οποίο είπε. Και να δούμε πώς θα το κάνει. «Έχθρας θέλω στήσει μεταξύ σου και της γυναικός και ανάμεσα του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Ποιο είναι το σπέρμα το δικό του? Γεννάει ο εχθρός διαβολάκια? Είναι η αναγέννηση. Είναι η ευαισθησία κάποιων ανθρώπων τη συνείδηση να μην την έχουν καυτηριασμένη, αλλά ενεργή για την Παλαιά Διαθήκη. Για τη Νέα Διαθήκη είναι αναγέννηση. Αλλά αυτό που με καταπλήττει είναι που λέει ότι θα βάλω έχθρα, όχι μίσος. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα μίσος με έχθρα. Σήμερα ξέρουμε ότι κάποιοι είναι εχθροί μας. Δεν τους δίνουμε και μεγάλη σημασία. Απλώς προσέχουμε. Αλλά άμα μισώ κάτι, το μίσος με κάνει να θέλω το θάνατό του, θέλω να το βγάλω από τη μέση. Κι όμως λέει ο ίδιος ο Θεός ότι μισεί την αμαρτία. Εδώ λέει θα βάλω έχθρα. Και είναι γεγονός ότι η έχθρα αυτή ή πολύ ή λίγη είναι ανάλογα ο άνθρωπος πώς βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή πράγματα που έχουν σχέση με το Λόγο του Θεού, άλλος τα βλέπει διαφορετικά, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Γιατί, σας έχω πει άλλη μια φορά, μας μιλάει για το όρος της προσευχής. Άλλος βρίσκεται στην κορφή του όρους, άλλος βρίσκεται κάτω, στις πρόποδες. Ο ένας κάνει 10 λεπτά να περάσει η ώρα από εκεί πέρα και ο άλλος κάνει αδιαλείπτος. Αυτός που είναι ψηλά έχει άλλη όραση των πραγμάτων. Και αυτός που είναι χαμηλά πάλι άλλη όραση. Δεν μπορεί αυτός που είναι χαμηλά να του λέει ο άλλος από πάνω τι βλέπει για να το πιστέψει. Γιατί είναι πνευματικά αυτά. Και πνευματικώς ανακρίνονται. Και εκεί υπάρχει σύγχυση τώρα. Είμαστε στην εκκλησία μέσα, ο ένας πιστεύει αυτό, ο άλλος δεν το πιστεύει έτσι. Πιστεύει κάπως αλλιώς. Εκεί τώρα χαλάει όλη η κατάσταση. Γιατί δεν δίνουμε όλη την καρδιά μας. Αν δώσουμε όλη την καρδιά μας στο Θεό, θα την καθαρίσει, η ώρα θα αποκατασταθεί και θα θέλω τα άνω, όχι τα επί της γης. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει για έχθρα, η οποία έχθρα, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, είναι μεγάλη ή μικρή, προσέχει ή δεν προσέχει. Και εκείνο το όλο ζήτημα, πόσο προσέχω. Άμα ανοίξω την πόρτα προς το σκοτάδι και να έχω όσο δυνατό φως και να έχω, θα χαθεί ορισμένο από αυτό. Αλλά αν όμως είναι κλειστό το δωμάτιο απομονωμένο και ανάψω κάτι, θα φέκει σε όλο το δωμάτιο. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή όλο το φως που δίνει ο Θεός να το εκπέμπουμε για να γίνουμε ή φωτός. Αλλά γίνουμε ή φωτός όμως πρέπει να έχουμε φως. Πρέπει να ακολουθούμε τον Χριστό για να έχουμε το φως του. Δεν είμαστε αυτόφωτα, είμαστε τερόφωτα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και λέει λοιπόν ότι θα βάλει ανάμεσα στο σπέρματό της και της γυναίκας ας πούμε και το σπέρματό του εχθρού, γιατί βλέπουμε τώρα ότι σπείρει την απιστία, την ολιγοπιστία, οπότε εκεί υπάρχει σπέρμα εχθρού. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει σε τίποτα υποτάσσεται σε αυτόν χωρίς να το καταλαβαίνει. Αυτά τα πάθη και αδυναμίες και όλα αυτά είναι δικά του. Αυτός πιστεύει ότι γλεντάει και αυτός είναι φυλακισμένος και δεμένος με αλυσίδες. και μιλάει για σύντριψη του κεφαλιού του. Από εκεί τώρα ξεκινάνε διάφορα. Και αυτός θα κεντήσει την πτέρνα αυτού. Αυτό τώρα διαβάζουμε εδώ με τον Ιησού Χριστό. Πόνεσε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά από τον Ιησού Χριστό τα οποία λέει εδώ. Δεν δίνει λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει μαζί του. Για να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες πρέπει να πάμε στον ψαλμό ΚΒ να τον διαβάσουμε. Αλλά επειδή θα φάμε το χρόνο, εκεί αναφέρει πλέον ο Ισαΐας 1000 χρόνια πριν σταυρωθεί και πεθάνει πώς ένιωθε ο Ιησούς Χριστός. Πώς ένιωθε στο σταυρό επάνω. Ο Ισαΐας τι δουλειά είχε με τον Χριστό. Ο ίδιος επήρε την εμπειρία του να είναι στο σταυρό επάνω και αρχίζει και περιγράφει αυτά που νιώθει ο Χριστός. Μα πάτε σε σελίδα 522, αναφέρει αυτά, θα διαβάσω μερικά από αυτά και αυτό που είναι το σοβαρότερο απ' όλα είναι αυτό που αναφέρει στο ένα εδάφιο και λέει «Κύριε, συγγνώμη, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ρωτάει το Θεό, «Γιατί με εγκατέλειψες». Και στο 11 που λέει «Μην απομακρυνθείς απ' εμού, διότι οι θλίψεις είναι πλησίων και ουδείς ο βοηθών». Δεν το βοήθησε κανένας. Ακόμα και οι μαθητές που τους είπε να μείνουν εξάγρυπνοι, αυτοί κοιμόντουσαν. Και τότε που έπρεπε να σταθούν στο σταυρό του κοντά, αυτοί έφυγαν από το φόβο των Ιουδαίων. «Μην απομακρυνθείς απ' εμού, διότι οι θλίψεις είναι πλησίων». «Δόκιμος κατά θλίψεως έγινε», λέει ο Ιησούς Χριστός. Και ακόμα ένα, το οποίο λέει στο 19, «Αλλά σε Κύριε, μην απομακρυνθείς εσύ, η δύναμής μου σπεύσον εις βοήθειά μου». Εσύ είσαι η δύναμής μου. Αν φύγεις θα δυνατήσω τελείως και δεν θα έχω καμία βοήθεια. Αυτό δυστυχώς το έζησε. Το έζησε. Αυτό ήταν. Ότι δεν μπορούσε να μην γίνει. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι όχι μόνο η αγκυρότητα, το είπε ο Θεός, το προφήτευσε 1000 χρόνια πριν. Πριν ακόμα ο άνθρωπος βγει από τον παράδεισο. Και αυτό το σοβαρότερο γεγονός που θα άλλαζε τον άνθρωπο και θα τον έφερνε πάλι από την απομάκρυση από το Θεό κοντά στον άνθρωπο, αυτό το τεράστιο το οποίο έγινε, δεν το καταλάβαμε. Και μπορώ να πω και πρώτος εγώ. Πήρες αμαρτίες μας. Τι πάει να πει πήρες αμαρτίες μας. Όσο και να το παιδέψουμε δεν το πιάνουμε απόλυτα. Αλλά αυτό όμως που πιάνουμε είναι ότι ο Θεός είπε ότι θα γίνει και δεν υπήρξε δύναμης που να μπορούσε να σταματήσει αυτό το γεγονός. Θα γινόταν οπωσδήποτε. Και αυτό το γεγονός ήταν αυτό το οποίο είπε το στόμα του Θεού και θεματοφύλακες για όλα αυτά που είπε ήταν οι άγγελοι, οι οποίοι τι κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή, βοηθάνε τους ανθρώπους, τους πιστούς προς σωτηρία. Είναι λέει πνεύματα, λειτουργικά, αποστελούμενα προς υπηρεσία. Γι' αυτό λέμε ο κάθε πιστός έχει τον άγγελό του. Αυτός ο άγγελος τι είναι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τον νικήσει ο εχθρός. Είναι μέρος του φωτός που είναι ο Θεός και το σκοτάδι δεν μπορεί να το πλησιάσει. Και εδώ τώρα γεννιέται η ερώτηση. Μέσα στις ποινές είπες και αυτό πώς θα γίνει. Και θα πονέσει ο Ιησούς Χριστός, θα χτυπήσει τη φτέρνα και αυτό θα τρύψει το κεφάλι. Κάτσε 2 λεπτά τώρα. Αν το πάρουμε διαφορετικά με τη λογική. Του συνέτριψε το κεφάλι. Εάν του συνέτριψε το κεφάλι, γιατί όλοι είμαστε στα χάλια μας. Τι συμβαίνει. Έγινε το γεγονός αυτό ή όχι. Όλα τα γεγονότα που είπε γίνονται. Εγώ υδρώνω, ταλαιπωρούμε, τα ζυζάνια, τα πάντα όλα αυτά, η γυναίκα με πόνους στα παιδιά της και όλα αυτά, όλα γίνονται. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει. Ναι, αλλά είπε ότι θα τους συντρίψει την κεφαλή. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή μου φεύγει το ψεματάκι. Κάποια στιγμή συναισθηματικά φορτίζουμε και από εκεί γίνεται η καταστροφή μας τελείως. Αν ζω συναισθηματικά, δεν πρόκειται ποτέ να ακολουθήσω Θεό. Ο φίλος μου, ο συγγενής μου, ο έτσι από εκεί, από εδώ, τα συμφέροντά μου στη γη, τελείωσε. Δεν πρόκειται να ακολουθήσω Θεό. Γιατί πάντα θα λέω στον αναγερμένο άνθρωπο που ζητάει τον πατέρα του, τον ουράνιο, ότι εσύ με μιλάς, είμαστε άνθρωποι και έχουμε και λατώματα. Και έτσι το λίγο θα φέρει το περισσότερο και το περισσότερο θα φέρει το έξω. Το να μένω πάλι μέσα στην εκκλησία και να είμαι απόν με το πνεύμα, πάλι το ίδιο είναι. Από εκεί πάμε ανάποδα. Και λέμε τώρα, συνέτριψε το κεφάλι του. Α, συνέτριψε το κεφάλι του, γιατί δεν ισχύουν αυτά που λέει στα Ευαγγέλια στο τέλος, ότι θα βγάζουμε δαιμόνια, θα θεραπεύονται οι άνθρωποι, τίποτα να πιούμε δηλητηριασμένα, δεν θα παθαίνουμε τίποτα και όλα αυτά. Ορισμένα από αυτά τα ζούμε, έχουν γίνει. Αλλά δεν είναι συνεχόμενα. Άμα είμαι δοσμένος στο Θεό την περίοδο αυτή, κάτι γίνεται. Αν όμως έρθει ο εχθρός και με σκουντήσει λιγάκι και μου θυμίσει κάποια δικά του πράγματα και με πιάσουν και τα νευράκια μου λιγάκι, πάει ο Θεός. Τα νεύρα δεν εργάζονται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος νευριάζει, παραδίδεται στον εχθρό. Γι' αυτό ακούμε διάφορα περιστατικά που γίνεται φόνη, ότι μια δύναμη με έσπρωξε. Αυτός ξέρει τι λέει. Αλλά παραδεινόταν στη δύναμη αυτή όμως. Και εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Είναι συντριμμένη η κεφαλή του. Αν ένα σώμα συντρίψεις ενός ανθρώπου την κεφαλή, το σώμα μπορεί να ζήσει αν πιάσει αιμορραγίες, αλλά όμως δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτό. Αυτός πάει στο στάδιο προς την τελεία απομάκρυση, ας πούμε, από τη ζωή. Θα ολοκληρωθεί ο θάνατός του. Και το κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο για να γίνει. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι συντριμμένη η κεφαλή του. Την περιγράφει τώρα εδώ πώς έγινε αυτό. Και βλέπουμε ότι ενώ είχε δώσει τη μάχη στην προσευχή και είχε αποφασίσει να κάνει το θέλημά του, εδώ όμως του φωνάζει, γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί με εγκατέλειψες. Δεν το κατάλαβε. Αφού γι' αυτό γεννήθηκε, για να πεθάνει για μας. Κανονισμένα αυτά όλα. Γιατί φωνάζει, γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί σαν άνθρωπος ζούσε την παρουσία του Θεού όλο το διάστημα πριν φτάσει εκεί. Και αυτή η παρουσία του Θεού, αν σκεπτούμε και τον εαυτό μας με την αναγέννηση, είναι ό,τι ομορφότερο, ό,τι δυνατότερο, ό,τι θαυμάσιο μπορεί να έγινε στη ζωή του ανθρώπου, αν έχει γίνει. Και είναι αυτό το οποίο αλλάζει όχι τον άνθρωπο προς στιγμή, αλλά τον αλλάζει συνέχεια και τον κρατάει σε μία σχέση με το Θεό που είναι ο ουρανός στη γη. Και από εκεί και έπειτα ομολογεί πλέον η ζωή του ανθρώπου αυτή, γιατί είναι φως. Και γιατί ομολογεί? Γιατί όπου πάει έχει εξουσία. Διώχνει το σκοτάδι. Γι' αυτό ομολογεί πως είναι Υιός Θεού. Γιατί οπουδήποτε πάει δεν επηρεάζεται από το σκοτάδι, αλλά μένει στο φως και το φως αυτό γίνεται αισθητό στους άλλους. Νιώθουν την εξουσία. Στέλνει ο αρχιερέας τους δούλους του να πάνε να πιάσουν τον Ιησού και καθώς μιλάει ο Ιησούς, μένουν αποσβολωμένοι αυτοί από την εξουσία του λόγου και γυρίζουν πίσω άπραγοι. Λέει, τι έγινε, δεν τον φέρατε? Λέει, ουδέποτε μίλησε έτσι άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που τους έκλεισε το στόμα και τους έκλεισε την αδυναμία, να τους φέρει αδυναμία να μην πάνε τον πιάσουν? Ο λόγος. Αυτό είναι την εξουσία. Γιατί ο λόγος είναι ο Θεός. Δηλαδή βλέπουμε ότι ορισμένες φορές ο Θεός κάνει χρήση ο Ιησούς Χριστός της εξουσίας αυτής και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Λένε αυτοί που αν τον πιάσουνε, ποιος είναι ο Ιησούς, λέει εγώ. Πέφτουνε κάτω. Μία, δύο-τρεις φορές, λέει εγώ. Και τον παίρνουνε. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όπως και εμείς δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Είναι ή δεν είναι συντριμμένοι? Ό,τι λέει ο Θεός είναι η αλήθεια. Και ο άνθρωπος να έχει, τα κάνει όλα θάλασσα, αυτό που είπε ο Θεός θα γινότανε. Αλλά το εκτελεστικό όργανο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θέλησε να ενανθρωπιστεί και να κατέβει στη γη για να μπορέσει να νικήσει για τους ανθρώπους τον διάβολο. Ο διάβολος κυριαρχεί στη γη. Δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει. Και γι' αυτό βλέπουμε στον Ιησού Χριστό, του λέει, προσκύνησέ με, θα δώσω όλα. Όλα μου έχουν παραδοθεί. Ναι. Δεν ήθελε να τα πάρει, ούτε να μας νικήσει να τα πάρει. Αλλά απλώς έβγαλε σαν τους Ινδιάνους στην Αμερική κάποιες χάντρες, κάποια τζαμάκια και τους παίρναν το χρυσάφι δίνοντας τα τζαμάκια αυτά σε αυτούς. Και αυτοί νιώθανε όμορφα, γιατί αυτό που στολιζόταν πάλι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και ήταν χρωματιστά τζαμάκια όλα αυτά. Αυτό έγινε και με εμάς. Άρχισε από τότε που βγήκαν τον Παράδεισο και βλέπουμε την τάση του ποια είναι. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Γιατί λέει ο Θεός άκουγε τον Άβελ και η θυσία τον αποδεχτεί. Και λέει τον έβγαλε από τη μέση να μην έχει κανένα να βλέπει σε μένα. Και έτσι έγινε. Και έπαιζε με το Θεό. Γιατί τι είμαι φύλακας του αδερφού μου. Αρχίζει πλέον το κακό και αποκτά εξουσία. Και φτάνει μέχρι τον Ιησού Χριστό. Και τώρα ο Ιησούς Χριστός πρέπει να μείνει αναμάρτητος για να σώσει εμένα και εσάς. Δεν θα πρέπει να γίνει αμαρτία. Και τους προκαλεί. Λέει ποιος με ελέγχει για αμαρτία από όλους σας. Τη ζωή μου τη βλέπετε. Πότε έκανα αμαρτία. Αλλά μιλάει η εξουσία του Θεού. Δεν τόλμησε κανείς να του πει έκανες αμαρτία εκεί. Τον κατηγορούσαν ότι είναι αμαρτωλός, γιατί είπε θα χαλάσω το ναό αυτό και σε τρεις μέρες θα φτιάξω καινούριο. Αυτοί λέγανε, είπε για το ναό που έκανε 40 χρόνια να τον φτιάξουν. Του Σολομώντος. Βλέπουμε ότι γνωρίζουν, αλλά τα διαστρεβλώνουν τα πράγματα. Και τώρα εμείς παρακολουθούμε το θάνατό του. Έξω τι κάνουνε. Τους επιτάφιους βγάζουν, βγάζουν ένα ξύλο, το γυρίζουν. Αυτό καταλαβαίνουν. Αυτό το καταλαβαίνουν. Και πάει πολύ πλήθος σε αυτά. Γιατί δεν θα φάει, άμα δεν πάει εκεί, δεν τρώει με όρεξη. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν καταλάβαμε. Και κλαίνε και οι γυναίκες, ας πούμε, συναισθηματικά φορτίζονται και κλαίνε. Όταν περνάει τον καημένο τι έπαθε. Ποιος. Ποιος είναι ο καημένος, ποιος είναι. Τι έπαθε. Τι έπαθε. Ήρθε και σ' έσωσε και μέσωσε. Δεν πρέπει να κλαίω γιατί έπαθε, αλλά να κλαίω από χαρά για το αποτέλεσμα αυτού που έπαθε. Γιατί αυτός ήρθε για να το πάθει αυτό. Και εκείνη η ιστορία τώρα όλη. Αλλά τι γίνεται όμως. Εγώ αν πράγματι είμαι ένα με τον Χριστό, πρέπει ο συντρισμός της κεφαλής του διαφόλου να φαίνεται με τον τρόπο ζωής μου. Εκεί ερχόμαστε. Αν αυτή τη στιγμή έδωσε μία ποινή στον Αδάμ και στην Εύα και στον διάβολο από μία ποινή τους μοίρασε και παράλληλα το άλλο πάλι θα συντρίψει την κεφαλή, δεν έφερνε κανένα αποτέλεσμα. Οι ποινές ισχύουν. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή πράγματι θα δυσκολευτώ στη δουλειά μου για να μπορώ να βγάλω τον άρτο μου. Είτε πιστός είτε άπιστος είμαι. Τότε ποια είναι η διαφορά. Ήρθε και του συνέτρεψε το κεφάλι, τι έγινε. Θα ταλαιπωρούμε, εγώ θα κάνω αυτά, εκείνα και τα άλλα και θα είμαι συνέχεια στην ίδια κατάσταση. Αυτό ήτανε. Όχι, αδερφιά μου. Εδώ μιλάει τώρα για κάτι καινούριο. Μιλάει ότι ο πιστός το συνεκάθισε εμ ουρανείς. Θα έχει επαφή με τον ουρανό. Θα ζει τον ουρανό στη γη. Και θα είναι η ομολογία του αυτή, ότι ο ουρανός υπάρχει. Γιατί ο Χριστός είναι ανεστημένος και είναι μέσα μου. Και θα φαίνεται, γιατί γίνομαι Υιός φωτός. Δεν θα είμαι σκοτάδι όπως ήμουνα. Αλλά με το που πιστεύω σε αυτό γίνομαι Υιός φωτός. Και το φως θα έχει εξουσία. Δεν θα το λέω εγώ με παιδί Θεού και με φως. Αλλά θα φαίνεται η εξουσία. Και η εξουσία θα φαίνεται από τον τρόπο που μιλάω, τον τρόπο που σκέπτομαι, τον τρόπο που ενεργώ. Αλλιώς δεν θα έχει καμία αξία αυτό που έγινε. Όλος ο ουρανός συμπαραστάθηκε και αποδέχτηκε αυτό που έκανε ο Χριστός για την νίκη αυτή και το ξέρει καλύτερα από όλους ο διάβολος, ο οποίος είναι συντριμμένος σήμερα. Αλλά αυτό φαίνεται αν εγώ το ξέρω ή πιστεύω πραγματικά στο Θεό με τον τρόπο που ζω. Από εκεί ξεκινάνε όλα τώρα. Ήρθε και πέθανε για μένα και η ζωή μου συνεχίζει όπως ήτανε. Ή άλλαξε ή θα αλλάξει. Γιατί θα πρέπει να αλλάζει συνεχώς. Έχουμε ομοιότητα με το Θεό, αλλά η ομοιότητα αυτή δεν είναι μόνο στο πρόσωπο, αλλά είναι και στο χαρακτήρα. Πρέπει να αλλάζω συνεχώς και να μοιάζω με τον Χριστό. Και θα γίνουμε συνεχώς κάτι μεγαλύτερο ως προς το φως, όσο ζω. Κάθε μέρα θα είναι μια ευκαιρία να αγιαστώ, να καθαριστώ περισσότερο, να πλησιάσω το Θεό. Θα είναι μια μέρημνα για τον ουρανό, όχι για τη γη. Η γη είναι δεδομένα. Ζείτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου και θα προσταθούν. Όσο ομοιάζω περισσότερο με τον Χριστό, τόσο επικοινωνώ περισσότερο με τον Θεό. Και τόσο χρησιμοποιούμε από τον Θεό. Από εκεί ξεκινάει τώρα το όλο ζήτημα. Οι άνθρωποι όμως έκαναν ένα τελετουργικό. Δηλαδή, αν βάλουμε τους Ρωμαίους, χιλιάδες σταυρώνανε. Γιατί τους βάζαν τους σταυρούς στις αρχές των πόλεων, τους σταυρώνανε και βάζαν την κατηγορία επάνω για να παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι πολίτες από αυτά τα μέρη που είχαν καταλάβει. Γιατί ήταν για παραδειγματισμό. Ρωμαίος δεν σταυρώνονταν ποτέ. Ήταν για τους άλλους. Και έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, εδώ τι βλέπουμε. Τον πήγαν στον τόπο κρανίου εδώ και σταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους τον από δεξιό του και αριστερόν του. Τι είπα να πει αυτό. Ότι εκτιμήσανε τον Ιησού Χριστό, ο ένας τον πούλησε για 30 αργύρια, για ένα χωραφάκι, αυτή ήταν η αξία του Χριστού. Φανταστείτε, ένα που ανέστησε το Λάζαρο, αν έλεγε στις αδερφές του δώστε μου ό,τι έχετε για να τον αναστήσω, θα τα δίνανε. Πολύ φτηνά τον πούλησε. Αλλά βρέθηκε σαν διέξοδο κι αυτός. Για τον ακολουθούσε και οπωσδήποτε το ταμείο δεν είχε χρήματα για να πάρει τόσα ώστε να ικανοποιηθεί. Ήταν λιτό. Δεν άφηνε ο Θεός να υπάρχουν χρήματα μέσα. Και ήταν στερημένος. Και σου λέει τώρα ότι προλάβουμε. Γιατί αυτός είναι τρελός. Σε λίγο θα πάει να παραδοθεί. Ίσως να ήταν ο μόνος που τον κατάλαβε. Και σου λέει αφού έτσι κι αλλιώς θα παραδοθεί, ας πάνε τον προδώσω εγώ να βγάλω. Και τι γίνεται τώρα. Τον εκτιμούνε λοιπόν, ο μεν ένας 30 αργύρια, οι δε άλλοι ότι είναι ληστής. Και ποιοι είναι οι άλλοι αυτοί, αυτοί που είναι αντιπρόσωποι του. Και τον σταυρώνουνε σαν ληστή. Και όπως είπαμε και άλλη φορά, δεν μπαίνουν στο πρετόριο μέσα για να φάνε το Πάσχα. Τι γίνεται έξω. Θέλουμε να φάμε με όρεξη το Πάσχα. Τον κατηγορούν απ' έξω λοιπόν και δεν πάνε κοντά για να μην αμαρτήσουν. Αλλά όμως τον δίκαιο τον σταυρώνουν. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να λέει πως είναι του Χριστού και να σταυρώνει τον Χριστό και να μην ξέρει ότι κάνει φόνο. Τι γίνεται τώρα εδώ. Τι είμαστε. Χαιρετίσματα. Και βλέπουμε τώρα εδώ τα πνεύματα ότι φαίνονται ποιος είναι φως και ποιο είναι σκοτάδι. Ο ένας από δεξιά βρίζει, ο άλλος από αριστερά βρίζει αυτή με τον Κύριο και τους άλλους τους σταυρώσανε, τους σταυρωτές τους. Και ο Κύριος τι κάνει. Πατέρα, συγχώρεσε αυτούς διότι δεν εξεύρουσε την πράτωση. Κοιτάξτε τα πνεύματα τώρα. Οι μαθητές πού είναι. Απομακρυσμένοι. Δεν πλησιάζουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουν απογοητευτεί όλοι. Γιατί απογοητεύτηκαν. Γιατί είχαν δικές τους απόψεις. Κάθε ένας από αυτόν τον ρώτα είχε δικές τους απόψεις. Ο ένας δεξιά, άλλος αριστερά, ο άλλος μεγαλύτερος, μικρότερος. Πάντως κάτι θέλανε από τον Χριστό όλοι. Όχι αυτό που έκανε. Δεν ήταν κανείς άρρωστος από αυτούς για να ζητάει θεραπεία. Ο Ιούδας που ήταν πνευματικά άρρωστος δεν ζήτησε θεραπεία. Γιατί ήταν μια χαρά. Και τι λέει ο Κύριος τώρα. Λέει, εάν πεθάνετε με τις αμαρτίες σας και δεν μου τις δώσετε, δεν πρόκειται να μείνετε εκεί που φαντάζεστε. Θα πάτε στην κόλαση. Και τώρα αυτό εμένα συνταράζει εμένα αυτό. Τι μου λέει. Αν δεν βλέπω όλες τις αμαρτίες μου, δεν πάω στον ουρανό. Γι' αυτό ο Δαβίδ φωνάζει, φύλαξέ με από κρύφιες αμαρτίες. Ποιες είναι οι κρύφιες. Είτε αυτές που δεν καταλαβαίνω και τις κάνω, είτε αυτές που δεν τις θεωρώ σπουδαίες και τις κάνω. Προσέξτε το δεύτερο τώρα εδώ. Δεν πειράζει. Ποιον δεν πειράζει. Ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό επάνω και πέθανε για όλες τις αμαρτίες μας. Όχι για ένα μέρος ή αυτές που εμείς νομίζουμε, αλλά για την αμαρτία όπως την εννοεί ο Θεός, παράβαση στο πρόσωπό του. Τι έγινε τώρα, αφού είναι πολτοποιημένη η κεφαλή του διαβόλου και πεθαίνει αυτός, εγώ έχω την ικανότητα να τον ελέγξω. Και πώς ελέγχω το διάβολο να με ενοχλεί? Ελέγχοντας τον εαυτό μου. Ο χειρότερος εχθρός μου είναι ο εαυτός μου. Εάν αυτή τη στιγμή δώσω την καρδιά μου να την καθαρίσει ο Χριστός, μπορώ να την κρατήσω καθαρή και μου το λέει στο λόγο του μέσα. Λέει, είσαι όλος καθαρός εκτός από τα πόδια σου. Στις αναστροφές που έχεις με τους άλλους, για τις δουλειές και οτιδήποτε. Εάν λοιπόν έρχεσαι και σου πλένουν τα πόδια, τελείωσε. Είσαι καθαρός. Άμα ο καθρέφτης λοιπόν είναι καθαρός τελείως, οπωσδήποτε η αντανάκλαση είναι τέλεια. Άντε λοιπόν, τα πόδια είναι μια γωνίτσα που είναι σκιασμένο αυτό το σημείο. Το υπόλοιπο όμως λάμπει. Έχει εξουσία. Το φως πέφτει πάνω, πετάγεται κατευθείαν. Και φεύγει. Εδώ τώρα τι γίνεται? Τι εννοούσε λοιπόν? Θα του συντρίψει την κεφαλή και εγώ θα συνεχίσω την παλιά ζωή, ή θα ζω περίπου έτσι ήδη φορτικά λιγάκι, ή θα αλλάξει η ζωή μου? Αφού αυτός είναι πολτοποιημένος, οπωσδήποτε δεν έχει την εξουσία που είχε στην Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό μου δίνει εξουσία εναντίον του και λέει στον πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν τα σημεία. Εγώ με ποιος είμαι? Πιστεύω ότι όντως ισχύει αυτό? Από το γεγονός ισχύει. Ο Χριστός θυσιάστηκε, έκανε τέλειο έργο, γκρέμισε τον άλλο, τον συνέτριψε, του πήρε από τα χέρια το θάνατο, δεν υπάρχει θάνατος πλέον στον πιστεύοντα, και αφού δεν υπάρχει θάνατος φαίνεται και από τη ζωή τούτη. Δεν έχω φόβο, δεν φοβάμαι το θάνατο. Όχι να λέω τώρα, δεν μοιράζει να με πάρει αυτή τη στιγμή, αλλά ο πίσω να χτυπάω ξύλο, να λέω δεν το είπα και σοβαρά. Όχι τέτοια πράγματα. Έχω εξουσία και το λέω. Μας έδωσε εξουσία, λέει στο κατά Ιάννη, το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, να γίνουμε τέκνα Θεού. Καλά, τέκνο Θεού. Και εγώ παρουσιάζομαι όπως θέλω. Μιλάω όπως θέλω. Πιστεύω ό,τι θέλω. Ή ακολουθώ αυτόν και μόνο τον Ιησού Χριστό και ό,τι μου λέει το σέβομαι και το εφαρμόζω, ή μικρό ή μεγάλο, ή δύσκολο ή εύκολο. Μα δεν τα καταφέρνουμε όλα. Δεν ζητάει να τα καταφέρουμε. Ζητάει να θελήσουμε, να τον αφήσουμε να μας δώσει την ικανότητα και τη δύναμη. Αυτός θα κάνει το έργο. Αλλά εγώ να το θέλω. Εγώ όμως έχω αδυναμίες. Αγαπάω παραδείγματος χάρη το παιδί μου περισσότερο από τα άλλα. Και γιατί το λέω περισσότερο από τα άλλα? Γιατί αν αγαπάω όλα τα παιδιά, δεν θα κάνω διάκριση. Δεν θα ζω αδίκως. Γιατί συνήθως σαν γονείς τα παιδιά μας προσέχουμε και όχι τα άλλα. Τα γενικά τι παίρνουμε το μέρος του παιδιού μας. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Θεός. Λέει αν είσαι φως, λάμπεις για όλους το ίδιο. Είσαι δίκαιος. Αν φταίει το παιδί σου, το παιδί σου θα καυτηριάσει. Αν φταίει το άλλο, θα συστήσει στους γονείς να το προσέχουν. Αλλά το θέμα όμως είναι άλλο. Εγώ τι κάνω, πώς φαίνομαι εγώ? Μπορώ δηλαδή αυτή τη στιγμή να υπόσχομαι σε εσάς ότι μπορεί να φανταστείτε και να μην κάνω τίποτα? Παραβάτη συνθηκών είμαι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Συντρίφθηκε ο διάβολος ή αυτός φταίει για όλα? Μήπως εγώ φταίω? Τουλάχιστον με αυτά που λέει αυτός, όλα θα στα δώσω, γιατί όλα είναι παραδεδομένα σε μένα. Ήρθανε μόνοι τους και μου τα δώσανε. Και θα δώσω σε σένα, Ιησού Χριστέ. Μην ταλαιπωρήσεις, πας θα βρωθείς. Έλα σε μένα, θα δώσω εγώ. Όλους θα κάνουν ό,τι θέλω εγώ. Άρα όταν θα δώσω σε σένα, θα κάνουν ό,τι θέλεις εσύ. Καταλαβαίνουμε που γίνεται τώρα η δουλειά. Κάτι πάει στραβά. Ή δεν έχουμε καταλάβει κάτι, ή είναι έτσι που το λέει. Η εξουσία δόθηκε σε μένα. Είμαι παιδί Θεού. Φοράω την περικεφαλαία της σωτηρίας? Ή όταν απογοητεύουμε τη βγάζω? Εμένα δεν με ακούς. Εμένα δεν με βλέπεις. Αυτό δεν γίνεται. Χαθήκαμε. Είναι η παλιά ζωή αυτή. Χωρίς τον Χριστό να συντρίψει αυτόν. Οπότε εκεί πλέον και ο φόβος θα έρθει στην καρδιά μου και το βάρος και θα ζω απογοητευόμενος με το ελάχιστο. Θα μου κάνεις φύγει από εδώ πέρα και εγώ θα κλαίω και θα χαλάω τον κόσμο. Κάτι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο ουρανός δεν δουλεύει στη γη. Γιατί δεν δουλεύει? Γιατί εγώ είμαι αντιπρόσωπος του. Και εσείς. Είμαστε παιδιά Θεού. Ωραία, δεν πήραμε το DNA του πατέρα μας? Δεν θα πρέπει να εξαγγέλλονται οι αρετές του Θεού με τη ζωή μου? Γιατί με κάλεσε? Για να δείχνω τον παλιό εαυτό μου ή να δείξω τον νέο εαυτό που γεννήθηκε με την Ανάστασή του? Γιατί έστειλε το Πνεύμα το Άγιο? Για να μας πει καλημέρα σας και γεια σας, εδώ είμαι? Ή για να με γεμίσει να ζει ο ουρανός μαζί μου? Εκεί τώρα μπερδεύονται πολλά πράγματα. Και θα το δούμε τώρα παρακάτω. Οι μαθητές είναι πιστοί εδώ. Γραφτήκαν στα ονόματα της βιβλίας, το βιβλίο της ζωής γραφτήκαν τα ονόματά τους. Για να δούμε. Ό,τι είναι γραμμένο, διαμεριζόμενοι τα ημάτια αυτού, έβαλα κλήρων. Αυτός ξέχασε τον, πεθαίνει, να πάρουμε ό,τι έχει. Αλλά το κάνανε οι Ρωμαίοι αυτό. Ο λαός, λέει, το παρακολουθούσε. Τι έκανε ο λαός? Τον κοροϊδεύανε, λέει, ενέπαιζαν αυτόν και οι άρχοντες αυτόν και λέγανε, άλλους έσωσε, γνωρίζουν ότι ενεργούσε ο Θεός μαζί του. Τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να το σώσει. Άγνοια γραφών. Τελεία άγνοια. Αρχιερέας, ξέρεις που γεννήθηκε. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις ότι θα πεθάνει για να σώσει τους ανθρώπους. Και αυτή είναι η πιστή της εποχής εκείνης. Αν πράγματι είναι ο κεχρισμένος, ο εκλεκτός του Θεού αυτό, ας κατέβει. Τον κορόιδευα λοιπόν αυτόν και οι στρατιώτες το ίδιο. Και κάποια στιγμή του προσέφεραν, λέει, όξος και του είπαν, αν είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσ' τον εαυτό σου. Αυτοί σπάγανε πλάκα γιατί πράγματι δεν χωνεύαν τους Ιουδαίους. Και λέει, αφού είναι ο βασιλιάς αυτός λοιπόν, να σπάσουν πλάκα μαζί του. Και γι' αυτό του βάλανε τη χλαμίδα, την κόκκινη και όλα αυτά. Κοροϊδεύοντας τους Ιουδαίους, όχι τον ίδιο. Αυτός, για αυτούς ήταν ένας άνθρωπος απλώς. Πήγαν να σταυρώσουν άλλο ένα. Δεν τους ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν δύο που είναι καταδικασμένοι να πεθάνουν μετά τον Χριστό. Ένας άνθρωπος που σταυρωνότανε, από ό,τι λέει ιστορικά, ήθελε τρεις μέρες για να πεθάνει. Με αιμορραγίες και όλα αυτά που είχε, τρεις μέρες πέθαινε. Ο Χριστός όμως πέθανε σε κάποιες ώρες. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί πέθανε για κάποιες ώρες? Γιατί ήταν γραμμένο να γίνει. Ό,τι είπε ο Θεός έπρεπε να γίνει. Αν μεσολαβούσε Σάββατο, έπρεπε αυτοί που είναι σταυρωμένοι, γιατί δεν ψάχναν τρεις μέρες νωρίτερα να τους σταυρώσουν, αν πήγαινε προς το Σάββατο και ήταν στην τρίτη μέρα ή δεύτερη, έπρεπε να τους σπάσουν τα πόδια με εσωτερική αιμορραγία να πεθάνουν άμεσα. Γιατί δεν έπρεπε να μείνει, λέει, το Σάββατο σταυρό. Και την περίπτωση τώρα είναι τούτη εδώ. Ο Χριστός λοιπόν, γράφουν οι προφητείες, δεν θα τους σπάσουν τα πόδια. Δεν πέθανε για τις αμαρτίες του. Και γι' αυτό λέει και κάποια σημεία ότι στο μνήμα θα είναι άρχοντας. Και ότι δεν βρέθηκε σε αυτόν αμαρτία. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχουν οι κακούργοι στη μέση, οι άλλοι πραγματικά, και βλέπουμε ότι ο ένας από τους δύο τον κοροϊδεύει, αλλά κάποια στιγμή μετανοεί. Και βλέπουμε τώρα ότι τον κοροϊδεύει ο ένας, ο άλλος που μετανοεί, του λέει, ουδέ το Θεό δεν φοβήσαι εσύ? Εντάξει, οι άλλοι κοροϊδεύουν, είναι κάτω, είναι ζωντανοί, έχουν περιθώριο να μετανοήσουν. Εσύ όμως και εμείς και εγώ φεύγουμε. Δεν την γλιτώνουμε. Εδώ που είμαστε είναι θέμα ώρας να πεθάνουμε. Και του λέει, δεν τον φοβάσαι τον Θεό που είσαι στην ίδια καταδίκη? Και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια το όσον επράξαμε απολαμβάνομαι. Ο άνθρωπος αυτός λέει, καλά μου κάνουν. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Δεν προσπαθεί να πείσει τον άλλο ότι, ξέρεις, εγώ δεν είμαι αυτός που λένε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Έκλεψα κάποια πράγματα, ίσως να σκότωσα για κάποιο, κατά λάθος έγινε. Συνήθως αυτό που λέμε όλοι. Εγώ δεν φταίω. Οι άλλοι φταίνε. Αυτός όμως τι λέει τώρα εδώ. Μιλάει καθαρή γλώσσα. Και λέει, εμείς δίκαια απολαμβάνομαι. Αυτός όμως όχι. Γιατί εγώ τον ξέρω. Δεν έζησε όπως εμένα. Ευεργετούσε, αγωνιζόταν, υπέφερε, έδινε τα πάντα στους όλους, στους άλλους και δεν έκανε τον εαυτό τίποτα και δεν είχε που να κοιμηθεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, όλοι έχουν φύγει από τον Χριστό. Τον έχουν απαρνηθεί όλοι. Γιατί? Γιατί φοβόνται. Ποιος θα πλησιάσει στο Σταυρό όταν οι Ρωμαίοι καταλάβουν ότι είναι και αυτός από τους δικούς του? Θα τον φοβηθούν μήπως έρθει εναντίον τους και θα τον βγάλουν από τη μέση και θα κάνουν. Δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας. Πού είναι αυτό που είπανε και στο θάνατο μαζί σου? Αυτοί είμαστε. Λέμε πολλά. Καλύτερα να μην λέμε τίποτα. Γιατί παλεύουμε με πνεύματα, όχι με ανθρώπους. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και πολλές φορές έχουμε υιοθετήσει πνεύματα εμείς και λέμε θα το συντρίψω, θα τον κάνω, θα τον πατήσω. Αυτά είναι σε άνθρωπους που είναι ανόητοι. Λέει στο λόγο του Θεού ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, λέει, και να τρέχεις χωρίς να σε κυνηγάει κανένας, γιατί μπήκε φόβος μέσα σου. Το έχετε ζήσει αυτό, εγώ το έχω ζήσει. Μόνο με τη σκέψη. Πόσο μάλλον να έρθει ο άλλος και να αποκαλυφθεί με κάποιες ενεργείες του. Ο Θεός να κάνει έλεος. Και του λέει λοιπόν του Κυρίου, θυμίσου με Κύριε όταν έλθει στη βασιλεία σου. Καλά ο άνθρωπος. Βλέπει ένα άνθρωπο που είναι υποφέρει περισσότερο, κατακτυπημένος περισσότερο από αυτούς, πεθαίνει και του λέει ότι θυμίσου τη βασιλεία σου. Και αυτός τι κάνει, κρέμεται σε τρία καρφιά. Κρέμεται στις πληγές του. Το βάρος του όλο πέφτει στις πληγές. Με τα καρφιά τα οποία είχε καρφωθεί. Και τον επέπει βασιλέα αυτόν. Όταν δεν έχεις αυτοδικαίωση, βλέπεις το φως και τη βασιλεία και ζεις τη δόξα του ουρανού και την μεταφέρεις στη γη, εξαγγέλνεις στις αρετές. Αν όμως δεν το βλέπεις έτσι, δεν μπορεί να δεις την πραγματικότητα. Απλώς ένα άνθρωπος βλέπεις περισσότερο από τους άλλους. Αλλά όχι την πραγματικότητα. Γιατί στερούμεθα της πραγματικότητας. Ο Χριστός συνέτριψε το διάβολο και με συνεκάθισε της επουρανής. Είμαι ήδη στον ουρανό. Είμαι γραμμένος στα Μητρώα και με περιμένει ο ουρανός και έχει όμως κάτι αυτή τη στιγμή. Μια απέτηση από εμένα. Και η απέτηση είναι ότι εγώ που τον ακολούθησα, που αναγεννήθηκα, που έλαβα Πνεύμα Άγιο, έχω κάποιες προσκλήσεις στα χέρια μου που μου τις έχει δώσει ο Χριστός να τη δώσω σε συγκεκριμένα άτομα. Θα τις δώσω. Υπάρχουν άτομα που έχουν σπίτια στον ουρανό, περιμένουν να πάνε. Και εγώ με τον τρόπο που ζω δεν δίνω τις προσκλήσεις. Γιατί όταν τη δώσω την πρόσκληση τη στιγμή που εγώ είμαι απ' έξω, θα μου την πετάξει στο πρόσωπο άλλος. Πρέπει να έχει εξουσία η ζωή μου και ο λόγος μου για να τη δεχτεί ο άλλος. Γιατί αυτός μιλάμε για ουρανό. Και ο ουρανός είναι απόλυτα καθαρός. Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Για να γίνετε Άγιοι δώστε μου όλη την καρδιά σας. Εγώ δεν δίνω όλη την καρδιά μου γιατί την έχω μοιρασμένη. Μία από εδώ, μία από εκεί. Εκεί τι γίνεται. Δεν φταίει ο εχθρός. Φταίω εγώ που κρατάω θέσεις δικές του. Δεν μπορεί να είμαι προσωπολήπτης εγώ. Ούτε μπορεί να δίνω σημασία στα γήινα και όχι στα ουράνια περισσότερο. Γιατί αυτό πάει να πει ότι δεν έχω δώσει την καρδιά μου. Άμα δώσω όλη την καρδιά μου θα με καθαρίσει από όλα τα πάθια και τις αδυναμίες. Άμα του δώσω ένα μέρος θα κρατήσω και τα μένει και τα δε. Εκεί είμαστε. Τι γίνεται τώρα. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Χωρίς να το θέλουμε, συνηγορούμε στη σταύρωσή του. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι πέρασε για μας. Οπότε τι γίνεται, οι αμαρτίες που κρατάω δεν μπαίνουν στον ουρανό και από ό,τι λέει και στο Κορινθίους το ΙΕ κεφάλαιο 17 και 20 αναφέρει και λέει ότι εάν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταια η πίστη σας, είστε εν τες αμαρτίες σας. Ήδη είστε ακόμα στις αμαρτίες σας. Γιατί, γιατί είμαι σαν το Σίμωνα, ο οποίος λέω, αν ήταν αυτός προφήτης, θα ήξερε ότι αυτή η γυναίκα που τον πιάνει είναι αμαρτωλή. Είναι τυφλός. Δεν βλέπει, δεν ακούει. Δεν ακούει τους ανθρώπους που λένε πως ευεργετηθήκαν και θεραπευτήκαν ή αναστηθήκαν από αυτόν. Γιατί ο λαός αυτός με τα χείλη με ομολογεί, αλλά η καρδιά του απέχει πολύ μακριά από μένα. Δεν μου την έδωσε ποτέ να την καθαρίσω. Και ερχόμαστε τώρα, αυτό συνέβαινε την εποχή εκείνη. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αυτό το συμβάν, το οποίο θα λέγαμε είναι, ήταν περίεργο, δεν άφησε αμέτωχους τους παρευρισκομένους εκεί. Αυτό που λέγε συγχώρεσέ τους, κάτι έγινε εκείνη την ημέρα. Ή το δε ως έκτη η ώρα και έγινε σκότος φόλης της γης ως ώρας ενάτης. Και σκοτίστη ο ήλιος και εσχίστη στο μέσο καταπέταγμα του ναού και φωνάξε με φωνή μεγάλη ο Ιησούς, είπε «Πάτερ, ισχύρασε ο παραδείο το πνεύμα μου». Πατέρα, το λέει τώρα εδώ. Πάρε το πνεύμα μου. Αυτό το λέει με εξουσία. Μπορεί να το απαρνήθηκε ο πατέρας. Και τώρα γεννάται το ερώτημα. Αν ο Θεός απαρνήθηκε το παιδί του χάρη των αμαρτιών του και τον άφησε μόνος του να πεθαίνει μαρτυρικό θάνατο χωρίς να τον βοηθήσει παρά ελάχιστα, τότε εγώ που κάνω εγνώση μου μία μικρούλα αμαρτία θα την ανεχθεί? Υπάρχει περίπτωση ο ουρανός να ανεχτεί μια αμαρτία δικιά μου που την κρατάω εγώ? Προσέξτε το αυτό. Εδώ πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Αλλά και μία αμαρτία να είχε, πάλι θα πλήρωνε. Ας μην είχε όλου του κόσμου. Τη δικιά του, μία δικιά του. Πάλι θα πλήρωνε. Και η ποινή ποια θα ήταν? Θα χανόταν και αυτός και εμείς. Ο Θεός θα είχε φύγει. Είχε φύγει ήδη. Άρα ο άνθρωπος Ιησούς θα χανότανε. Και μαζί με αυτόν και εγώ. Γιατί? Γιατί δεν θα έπαιρνε το αναστάσιμο σώμα. Δεν θα είχε ανάσταση. Η αποδοχή του Θεού της θυσίας του έφερε το Θεό σε επαφή μαζί μου, γιατί γκρέμισε το μεσότυχο. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα, εγώ αναστήθηκα. Πέθανε, χάθηκε ο θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος για μένα. Αλλά μεταβαίνω από το θάνατο στη ζωή. Γιατί πλέον δεν έχω αμαρτία δικιά μου. Δεν κρατάω τις αμαρτίες μου, δεν δικαιολογώ τις αμαρτίες μου, αλλά τις καταδικάζω και τις πάω στο Θεό συνέχεια. Και αν δεν νιώθω ότι φεύγει κάποια από αυτές, πάω στην νηστεία. Και λέω, Κύριε, δεν έχω άλλο μέσο, αυτά τα δύο. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα έχει γίνει κάτι τέλειο. Κάτι που άλλαξε τον τρόπο ζωής του πλανήτη. Αλλάξαν τα δεδομένα πάνω στη γη. Αυτός που αιματοκύλιζε τη γη, πέθανε. Συντρίθηκε το κεφάλι του. Και τώρα κάτι μικρά τα οποία ακόμα έχει και διοικεί, κάνουν τη δουλειά που χρειάζεται, ώστε όταν ανοιχτεί η πόρτα να μπαίνει κάτι μέσα και να μας επηρεάζει. Πρέπει να κλείσει τελείως η πόρτα και κλείνει μόνο δια της πίστεως. Και αυτό που λέει τώρα εδώ πρέπει να το πιστέψω. Έχω εξουσία. Είμαι παιδί Θεού. Αναμφίβολα αυτό δεν αλλάζει. Αλλά πόση εξουσία θέλω να έχω? Να περνά από το σκυλάκι δίπλα και να με κυνηγάει το κανείς να με δαγκώσει? Η εξουσία που όλα που έχουν σχέση με το σκοτάδι απομονώνονται μόλις με βλέπουν. Και καταλαβαίνουν δεν μπορούν να παίξουν μαζί μου. Τον Παύλο τον ξέρω, τον Κεφά τον ξέρω. Τον Παύλο και τον Χριστό τον ξέρω. Εσείς ποιοι είστε? Τον Παύλο και τον Χριστό το ξέρει. Του κάνει τη ζωή μαρτύριο. Εμείς ποιοι είμαστε? Είμαστε του Χριστού? Έχουμε παραδοθεί τελείως? Ή αν δεν έχουμε παραδοθεί, κάνουμε τον αγώνα μας να παραδίδουμε κάθε μέρα κάτι περισσότερο? Ή πιστεύουμε και ισχύει αυτό που πιστεύουμε, ή ολιγοπιστούμε, κρατάμε τον εαυτό μας όπως είναι, αλλά τι θα γίνει στο τέλος? Αυτό μας ενδιαφέρει. Θα είμαστε? Κατά χάρη πρέπει να είμαστε. Αλλά όταν στη χάρη αυτή βγαίνω απ' έξω εγώ συνέχεια, σας έχω πει και άλλη φορά, τη χάρη την καταλαβαίνω εγώ σαν τέντα. Είναι μια τέντα που προστατεύει από την αμαρτία που είναι ο ήλιος. Όσο είμαι από κάτω, προστατεύομαι. Μόλις βγω απ' έξω, δεν προστατεύομαι. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Θα σοβαρευτώ. Θα το πάρω στα σοβαρά. Θα δώσω όλο την καρδιά μου να την καθαρίσει όλη. Άμα την καθαρίσει όλη, εγώ πρώτος θα ωφεληθώ. Διότι δεν θα χρειάζεται να περνάω συνέχεια μαθήματα. Δεν θα χρειάζεται πολλές φορές, ας πούμε, να δυσκολεύουμε. Άλλη μια φορά σας λέω. Αυτό που μας κάνει άνω κάτω και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι το συνέστημα. Συνέστημα. Εγωισμός και συνέστημα είναι ένα. Γίνεται κάτι, λυπάμαι τόσο που με εκμεταλλεύεται ο άλλος. Γίνεται κάτι, εκνευρίζουμε, θέλω να βαρέσω, να κάνω, να δείξω. Το συνέστημα το κάνει. Και εδώ βλέπουμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι όλος ο λαός της Ιερουσαλήμ φωνάζει το Οσανά. Καλά, πώς αλλάξανε μετά μια μέρα και έλεγα Σταύρωσον, Σταύρωσον. Το συνέστημα. Δεν ερχόμαστε εδώ για να χαρούμε προσωρινά. Αυτό είναι το συνέστημα. Πάντα προβληματιζόμουν και λέγαμε, είχα ένα ζευγάρι εδώ πέρα μέσα που ερχόταν στην εκκλησία και στη διαδρομή τσακωνότανε. Και μου λέει η γυναίκα, τι να πάω με αυτόν εδώ. Να έρθω στην εκκλησία, λέει, να τσακωθούμε στον δρόμο. Και προσπαθούσα να του πείσω ότι δεν τσακώνονται οι χριστιανοί. Γιατί ο Θεός τους παίρνει από μέσα αυτές τις τάσεις. Δεν το κατάφερα. Και λέμε, όταν ερχόταν όμως εδώ, η γυναίκα έκανε κάτι προφητιούλες, κάτι πράγματα έτσι. Και βγαίνανε αυτές. Με είχε βοηθήσει πολλές φορές εμένα. Αλλά όμως τσακωνόντουσαν. Και πώς να τις εξηγήσω τώρα ότι αν πάρω κάτι από τον Χριστό, χαίρομαι και ελευθερώνομαι και είμαι καλύτερος από ό,τι πριν μπω μέσα στην εκκλησία να ακούσω το λόγο του Θεού. Δεν το καταφέρα, φύγανε και οι δύο. Και δύο παιδιά, ο Θεός να τα ευλογήσει, ήταν θαυμάσια. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αν πιστεύουμε σε αυτό, δεν υπάρχει εξουσία γήινη, ουράνια ή επίγεια να αλλάξει αυτό που γράφει. Για το βλέπουμε, το ζούμε ήδη. Εσείς γεννάτε τα παιδιά σας με πόνους. Εγώ δουλεύω και αυτό που λέμε βγαίνει το λάδι και βλέπω, ας πούμε, ότι κάποιες στιγμές είμαι τελειωμένος από το πολύ που δουλεύω. Η γη δεν προσφέρει αυτό που πρέπει. Ό,τι και να κάνεις θέλει συντήρηση. Οπότε ταλαιπωρείσαι. Βγήκανε. Αυτό εδώ, το άλλο δεν βγήκε. Δεν έχει συντριφτεί ο εχθρός. Πώς μέχρι σήμερα μας καταφέρνει όλους? Φανταστείτε να μην είχε συντριφτεί, τα γινότανε. Παλαιά Διαθήκη. Κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό για να γίνει πρέπει να το θέλω εγώ. Και ερχόμαστε τώρα στο τελείωμα, τέλος του Λουκά, 47. Να το πάμε πιο κοντύτερα, 46. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένο και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και να κηρυχτεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και εδώ εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφ' ημάς. Σεις δε καθίσατε εν Ιερουσαλήμ, εως λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και έφερε αυτούς έξω στη Βιθανία και ψώστας χείρας αυτούς ευλόγησε και ενώ ευλόγη αυτούς απεχωρίστε από αυτόν και ανεφέρει τον ουρανό. Έφυγε ενεφέλες και ενεφέλες θα ξανάρθει. Θέλει να κηρυχτεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών. Εάν εγώ δεν βλέπω τα λάθη μου, μπορώ να βοηθήσω κάποιον άλλο? Θα στέκομαι στην πόρτα και θα εμποδίζω τον άλλο να μπει μέσα. Θα λέει έτσι είναι. Αυτός δεν βλέπει τίποτα. Τη μύτη του δεν βλέπει. Και μου λέει ότι είναι ερχομάτης. Πώς θα μπω μέσα? Να γιώσει γι' αυτόν, ναι. Εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Έτσι λένε. Αν όμως ζω την αλήθεια και είμαι ελευθερωμένος, η εξουσία που έχω είναι φως. Και διώχνει το σκοτάδι. Και όταν στο σπίτι μου μέσα μπω και είμαι φως, το σκοτάδι θα φύγει από όλους γιατί θα δουν την κατάστασή τους. Ο εχθρός δεν παρουσιάζεται με ουρίτσα και κερατάκια, αλλά με διάφορα πάθη και αδυναμίες. Όταν όμως εγώ μπω με εξουσία μέσα εκεί και είναι μαζί μου ο Χριστός, τότε θα δούνε ότι είναι με κερατάκια και ουρά. Θα μείνουνε. Κανένας δεν θα μείνει. Όλοι θα γυρίσουνε. Αλλά όσο εγώ δεν είμαι φως τέτοιο που να φανεί στο περιβάλλον μου, Ο εχθρός κρύβεται και τους παρουσιάζει ωραία πράγματα, τους παρουσιάζει πόσο τέλειοι και ωραίοι είναι. Αν εγώ το παίζω ότι πραγματικά, ας πούμε, δεν έχω αμαρτία, γιατί το έχω δώσει στον Χριστό και με μια χαρά, ή κάποια αδερφή που μου έλεγε ότι, ξέρεις, εγώ είμαι ταπεινή, δεν έχω εγωισμό, βγάλαμε τον Χριστό από τη μέση. Ένας ήτανε. Και όμως αυτή πιστεύει ότι είναι ταπεινή. Και εδώ μεταξύ ο εγωισμός δουλεύει άνετα, βγαίνει με γραβάντα. Και λέμε τώρα, τι γίνεται εδώ, κάτι πρέπει να γίνει. Αδερφιά μου, είναι αιώνια ζωή και αιώνια κόλαση. Αυτό τελειώνει και είναι προσωρινό. Τι θα γίνει μετά από εδώ? Εντάξει, εγώ πιστεύω και λέω τα πάντα και σου στέλνω όλους στον ουρανό. Θα πάνε όλοι. Θα γίνει όπως η γη. Και λέει, το μείον δεν θα μπει εκεί. Εν τω μεταξύ, δεν βλέπω εσάς, εγώ βλέπω τον εαυτό μου τώρα. Έχω κουσούρια, κάτι πρέπει να γίνει. Και το μεταφέρω σε εσάς, γιατί ο Δαβίδ λέει, φύλαξέ με τις κρύφιες αμαρτίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να σοβαρευτεί ο τρόπος μου. Πρέπει να ζητήσω με όλη μου την καρδιά, δεν την πείθω πάντα, αλλά θα το λέω συνέχεια. Εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού όπως το λέει και θα φωνάζω συνέχεια. Ελέησέ με, άλλαξέ με σήμερα, τώρα, όχι αύριο. Δεν ξέρω αν είμαι στον πλανήτη αυτό αύριο. Γιατί αυτός μου έδωσε τη ζωή, αυτός θα την πάρει. Μπορεί να έρθετε αύριο και να βρείτε και να λέτε έφυγε. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή κάτι πρέπει να γίνει σήμερα. Γι' αυτό ήρθε. Ήρθε για το τώρα και το σήμερα. Για να γίνουμε παιδιά Θεού και να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν του αρέσει να πονάμε. Δεν του αρέσει να θλιβόμεθα. Δεν του αρέσει να απογοητευόμεθα. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τα πάθη, τις αδυναμίες μας και πέθανε και για τις ασθένειές μας. Πέθανε για όλα, για τις θλίψεις μας. Αυτό λέει στον Ισαΐε. Δεν θέλει να έχουμε τέτοια. Αλλά αν έχουμε, πρέπει να ψαχτούμε. Δεν πρέπει να είναι έτσι που να καταθλίβομαι και να κάνει ο εχθρός τη δουλειά του, ενώ είναι ψόφιος. Δεν πρέπει να την κάνει. Εγώ όμως πάω και λέω, κάντηνε. Βοήθησε με εσύ, όχι ο Θεός. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να αλλάξουν κάποια στάνταρ. Θα μου πεις, είμαστε άνθρωποι, προσπάθεια κάνουμε. Βεβαίως. Κανένα δεν θα απορρίψει ο Θεός που κάνει προσπάθεια. Αλλά προσπάθεια ειλικρινή. Όχι να μπορώ να σηκώσω 100 κιλά και να σηκώνω ένα γραμμάριο και να λέω, κοίτα εγώ, ακολουθώ τον Χριστό. Να σηκώσω 49 τουλάχιστον ή 30. Δεν κάνω προσπάθεια να πείσω το Θεό ότι εγώ όπως σε ακολουθώ, όπως θέλω εγώ. Μου λέει, σου έχω δώσει δύναμη να με ακολουθήσω όπως θέλω εγώ. Έτσι λοιπόν, επειδή είμαστε φυγόπονοι όλοι και πρώτος εγώ, πρέπει να κάνω όλη την προσπάθεια. Δεν μπορώ να κάνω μια μικρή, να έρχομαι εδώ ένα κυρίο του και να σας τα λέω και να λέω εγώ είμαι μια χαρά. Δεν γίνεται, θα κάνω όλη την προσπάθεια. Αγιασμός κάθε δευτερόλεπτο. Αγιασμός στον Κύριο. Αυτό το πέταλο που φόραγε ο Αρών και λέει αγιασμός στον Κύριο. Πρέπει να είναι κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή και με τα φόβο και τρόμο να εργαστώ αυτό που δεν στήχησε σε μένα, αλλά στήχησε σε αυτόν όλη του τη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ικανότητα να σταθεί σαν άνθρωπος όπως οι άλλοι. Θεός να μας ευλογήσει. Αυτή ήταν.